Wa assalamu alaikum, man maa ngi tudd Rose Diop di coordonnatrice nationale bu Tostan Sénégal.
Tay ngeen teew diwaanu Thiès, bëri ñu ngeen invité ci bis yi ngeen xam ne yéen a ngi ko doon amal fii ci Tostan. Est ce que mën ngaa ñëwaat ci solo bis bi?
Waaw, solo ndaje mi ñun Tostan depuis 30 ans ñu ngi existé. Ñu nekk di liggéey ak dëkk dëkkaan yi, waaye tam ñu am yeneen partenaires yoo xamante ne ay partenaires techniques lañu ak ay partenaires techniques financiers ak yeneen partenaires yoo xam ne ci société civile bi la ak ñoom seen. Dañuy liggéey ci programme boo xamante ne xëy na dañ koo tëggoon, mu tudd plan d' engagement stratégique bu 2019-2022. 2022 ku nekk xam na ni ñu ngi ci mois de juin, kon li ci des bëriwul. Léegi nag ñu nekk di waajal beneen programme boo xam ne moom la ñuy war a doxee diggante atum junni ak ñaar fukk ak ñett ak atum ba atum junni ak fanweer, maanaam 2023-2030. Loolu nga xamante ni moom la ñu war a doxee. Bu njëkk ba xëy na dañ daan lëru rek ñu ni ñu liggéey ko ñun waa Tostan ñun kese. Ñu ni toll nañ jamono joo xamante ni dañu war a gën a ubbeeku. Askan booy liggéey ak moom, booy nas da nga ko cay boole ndax nga sóoraale ay bëgg-bëggam, ay soxlaam. Ay partenaires aussi nguuru Sénégal dañu ni ONG buy liggéey bu ci ne moom lay gunge. Sooy gunge nit tam dañ koy gunge ca la mu ne. Ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy joxe seen xaalis tam pour Tostan mën a liggéey, jàppale askan bi ba ñu jot ci seen taw fee mu ànd ak gëdd bu doy. Donc ñooñu aussi kuy joxe sa xaalis xëy na am nga sa xalaat booy joxe ci wàllu liggéey bi. Kon moo tax ren dañu ni bii yoon duñu lalu ñun kese, waaye dañuy organiser ay waxtaan yoo xamante ne dina impliquer partenaires yi yëpp. Tàmbali nañu waxtaan yooyu, lancement bi mi ngi nekkoon ci mois de mars 2022. Donc invité woon nañ fi ay partenaires yoo xam ne ñu ngi jóge bitim réew ak waa kii ministère yeeg ñeneen ak ñeneen ak yeneen ONG yeeg yooyu, ñu lëlu weccante xalaat, commencé xalaat ci lan la ñu war a Tostan fan la war a taxaw pour mën a liggéey bu am solo. Ñu ne nag loolu doyul, personnel bi yëpp dañ leen war a consulté. Képp kuy liggéey Tostan moo xam yaa nga ca nettoyage ba, moo xam yaa nga ca facilitation ba, moo xam yaa nga ca nu mu tuddati ci pàcc bi féetee stratégie bi nga xamante ne ñoom ñooy développé, ñëpp dañ leen war a concerté wu. Waaye nag ñu war a concerté wu ak dëkk dëkkaan yi ak yeneen partenaires yi ñu war a àndal. Def nañu récemment ak personnel bi, def nañu tamit yu bëri ak personnel bi, réew boo dem aussi def nañu ak personnel bi. Mais ñu ñëw tey ñu ni communauté bi la ñuy àndal ak yeneen partenaires yi, même presse bi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy gunge depuis ba ñu dalli sosoo ba léegi. Ndax bu ñuy wax diffusion organisée yaatal liggéey bi mënuñu teg suñu tànk fépp, waaye presse bi daf ñoo gunge ba nga xamante ni am na ñoo xamante ni mosuñu gis Tostan waaye ñu ngi déglu ay ndajee Tostan, xam lu Tostan di liggéey. Kon presse boobu tam dafay am solo nga taataan seen xalaat ak ñeneen ak ñeneen.
Aussi que nit ñi bëgg nañ Tostan fa mu tegoon tànkam, surtout ba muy door mu delloo ko fa.
Voilà, nit ñi bëgg nañu fi nga xamante ne foofu la Tostan tegoon tànkam mu delloowaat ko fa, waaye tam am na ci yeneen yoo xamante ne dañu ko dolliwaat ci ay xalaat. Ndax jeunes yi Tostan xëy na mi ngi liggéey ak ñoom mais timidement, maanaam suñu liggéey fesul noonu ak jeunes yi. Te gis nañ ni ñoom loolu bokk na ci proposition yi nga xamante ne def nañ ko. Góor ñi aussi naka la ñuy mën a def ba gën leen influence, ba gën leen impliquer. Donc loolu aussi feeñ na ci ndaje mi. Beneen aspect bi aussi renforcement de capacité, maanaam dooleel ñi nga xamante ne ñoom existé nañu dèjà ak seen i kuréel ba nga xamante ne dinañ gën a mën a dëgër tam, loolu feeñ na. Parce que wax nañu ay tàggat yu bëri ci wàllu ci wàllu mbay, ci wàllu transformation, ci wàllu leneen ak leneen. Kon vraiment xalaat yi fi nekk su fekkente ne Tostan bàyyi na ci xel bu baax, même ci wàllu environnement. Parce que jamono joo xam ne ñu ngi wax réchauffement climatique, bu ñu proposé ay action yu jëm ci environnement, defe naa ne loolu dafa nekk loo xamante ne que Tostan bëgg ko, que Tostan bañ ko, actualité la. Donc loolu mu bokk ci yoo xamante ne dañ ko war a sóor bu baax a baax. Donc vraiment li fi génne ci ndaje yi duñu def lu dul rafetlu ko, mais di rafetlu tam Serigne Daara yi nga xamante ne ñëw nañu waale ñun. Ndax ñoom tam dañu yoroon projet programme protection, te gis nañu programme boobu amoon na solo, waaye war nañ ko gën a mën a dooleel. Kon yokk nañu daal yokk bu nga xamante ne xëy na lu ñu yaakaaroon ci ñoom sax li ñu jot moom moo ëpp.